Qalampirdan gapiramiz. Irondagi tartibsizliklarda AQSh, Britaniya, Isroil va Saudiya Arabistoni razvedka idoralari ishtirok etmoqda. Bu hafta kecha 28 oktyabr kuni Islom Respublikasi razvedka vazirligi va Islom inqilobi posbonlari korpusi razvedka xizmati tomonidan tarqatilgan qo'shma bayonotda aytiladi. AQSh markaziy razvedka boshqarmasi Britaniya razvedka agentliklari Isroilning Mossad razvedkasi va Saudiya Arabistoni razvedkasi tartibsizliklar va zo'ravonliklarda rol o'ynagan deydi Al-Alam telekanalida e'lon qilingan bayonotda. Maqsad mamlakatda xavfsizlikni buzish bo'lgan. Ta'kidlanishicha, tartibsizliklarning ko'p qismini rejalashtirish va ijro etish Mossad tomonidan takfiriy guruhlar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan. Shuningdek, bu davlatlarning razvedka xizmatlari Iron ichida faoliyat yuritayotgan o'zlarining razvedka tarmoqlariga harbiy va josuslik texnikasini jo'natgan. Amerika razvedkasi esa hattoki o'z Ironlik agentlarini o'qitgani, ular orasida Mahsa Aminining shifoxonada ekanida olingan birinchi fotosurati muallif ham bo'lgani aytilyapti. Ma'lumot uchun, Eronda 16 sentyabr kuni vafot etgan 22 yoshli Mahsa Aminining dafn marosimidan so'ng boshlangan tartibsizliklar bir oydan ko'proq vaqtdirki to'xtamayapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.